Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта эксперттер талдайт талкуусу күтөт, анда бул жолу Кыргызстандагы соңку камоолордун саясий төркүнү тууралуу кеп болот. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү рубрикалары күтөт. Бүгүн 28 август күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Байден Ислам мамлекети террордук уюмуна сокурууга буйрук берди. АКШ президенти бул тууралуу Кабул аэропортунун босогосундагы жардырууга байланыштуу атайын билдирүүсүндө айтты. Террордук актынын кесепетинен 100 ашуун адам каза таап, 150 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 13 америкалык аскер бар. Андан сырткары 18 аскер жарадар болгон. Джо Байден Пентагонго аэропорттогу жардырууга жоопкерчилик алган Ислам мамлекети террордук тобунун башында тургандар жайгашкан объектилерге карата абадан сокурууну тапшырды. Бул кол салууну ишке ашыргандар жана жалпы эле АКШга кара ниетти каалагандар, билип алгыла, биз муну жөн эле кечирип койбойбуз. Биз силердин артыңардан түшүп, өч алып, кун төлөөгө мажбурлайбыз, деди Байден. Анын айтымына караганда, бул теракты Ооганстан менен Пакистанда аракеттенген Ислам мамлекети террордук тобунун Хорасан филиалы уюштурган. Ал Талибан менен Ислам мамлекетинин бул кол салууну уюштурганын далилдей турган байланыштарын аныктоого азырынча мүмкүн боло электигин билдирди. АКШ президенти Джо Байден жанкечтилер Американы коркута албастыгын айтып, жардыруудан кайтыш болгон аскерлерди минуталык тунжуроо менен эскерди. 26 август күнү кечинде Кабул аэропортундагы жардыруудан Ооганстандан чыгып кетүүнү көздөгөн адамдар жабыркады. Алардын арасында чет элдик жарандар, аэропортту кайтарган аскерлер да бар болчу. Эрдоган талиптер Түркияга Кабул аэропортун башкарууну сунуштаганын билдирди. Соңку жардыруулардан соң Талибан кыймылынан Анкарага Кабул эл аралык аэропортунун жарандык башкаруусун колго алуу сунушу түшкөнүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган маалымат жыйынында айтканын Анадолу агенттиги кабарлады.
Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanıyla
Bizdin askerler çıkkandan keyin bul jakta biz aeroportu başkaruu missiyasını ulantabız. Anın şartları dağı talkuulanat. Birok azır süyleşüüler ulanuuda. Biz anın jıyıntığı oң jagına çechilet degen oydabız. Degen bolçu Türkiyanın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın rasmi ökülü İbrahim Kalin. Кабул эл аралык аэропортуна жакын жердеги жангечтилердин эки ирет жардыруусунан 100 ашуун адам каза таап, 150 киши жаракат алган. Бул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу мойнуна алды. Казакстандын Жамбыл облусундагы аскердик кампадагы өрттүн кесепетинен келип чыккан жарылуудан каза болгондордун саны 9 кишиге жетти. Жума күнү эрте менен 28 киши ар кандай жаракат менен ооруканага түшүп, алардын 6-сунун абалы оор экени аныкталды. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы жалпысынан 66 адам ар кандай жаракат алып, ооруканага жаткырылганын билдирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматы боюнча окуя болгон жерден 171 киши убактылуу коопсуз жайга көчүрүлдү. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусундагы аскердик кампалардын биринен өрт чыгып, анын кесепетинен ок дарылар жарылган. Коргоо министрлиги өрттүн айынан 6 жарылуу болгонун ырастады. Коргоо министри Нурлан Эрмекбаев аскердик кампадагы жарылуу окуясына байланыштуу кызматын тапшырып кетерин айтты.
Менин азыр эң басты максатым ошол апаттын салдарын жоюу тез арада. Баскакка маселеси кызыктыратын болсо, мен ошо кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен отставка беремин, отставканы сурайын. Ал калган жогорку башчылык чечет.
Деди Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев. Интернетке тараган видеодо Тараз Алматы жолуна жакын жайгашкан кампада жарылуу болгону көрсөтүлгөн. Таразга жакын конуштардан 1000 ашуун адам эвакуация болгону кабарланды. Кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта жабыркагандарга мамлекеттик бюджеттен 34 миллион сом бир жолку материалдык жардам катары бөлүнүп берилди. Бул тууралуу 27 августта саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Азиза Солтонбекова билдирди. Анын айтымында акчалай жардам 122 адамга бөлүндү. Алардын 30 каза болгондордун жакындары, 92 жабыркагандар.
Келишимдер бар, ортодо түзүлгөн. Жарандар кайсы жерде гана болгонуна карабастан, Бишкек дейби, Нарын дагы, Баткен дейби, кайсы областта болсо дагы, ал жарандар ошо жердеги РСК банкынын филиалдарынан өзүнүн акчалай каражаттарын алып алса болот,
деди Солтонбекова. Анын айтымында мындан тышкары 75 адамга ай сайын 3700 сомдон социалдык жөлөк пул төлөп туруу үчүн бир жылга 3.3 миллион сом талап кылынат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо системасы өзгөртүлдү. Буга чейин депутаттар пропорционалдык система менен партиялык тизме боюнча шайланып келген болсо, эми аралаш шайлоо системасы болот. Президент Садыр Жапаров 27 августта президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Баткенде Лейлек районунун Максат айылында быйыл жазында чек ара окуясында жабыркаган 84 үй бүлө жаңы курулган үйлөрүнө кирип жашай башташты. 27 августта айыл тургундары менен президент Садыр Жапаров барып жолукту. Мамлекет башчысы чек ара чырында каза болгон 36 жергиликтүү тургундун жакындарына көңүл айтып, өкмөт мындан ары да жардамын улантарын, таза суу, жол, бейтапкана, бала бакча маселелерин чечүү үчүн баардык аракеттерди жасаларын кошумчалады. Президент Түркия өкмөтүнө Баткендеги талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди жана мамлекет башчысы тиешелүү эберектерди сатып алууга мамлекет жардам берерин белгиледи.
Бүгүн ачылыш болду, максат уже өзгөрүү болду. Мындай кичи шаарга айланып чек ара эле тактаса калган, баары жакшы. Анан 100 000 сомдон баарыга эме кылып кетти. Азыр мен эме кылам, 100 000 сомдон аласыңар деп азыр пулду таратып атат,
деди Баткендеги Максат айылынын тургуну Сапарали Аденаев. Ал эми Баткен районундагы 40 үй президент билдиргендей сентябрдын ортосуна чейин бүткөрүлөт.
Жаңылыктар менен Кубанычы Жолдошов тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы: Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Талас, Баткен областарынын тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас жергесинде 26-31 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 30-35, Ысык Көл облусунда жана Нарын облусунда 20-25 градус ысык. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы 31-33 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттыктын таңкы берүүсүн Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон маанилүү окуяларды Эльвира Будайчиева тизмектеди.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну: Жамбылдагы жарылуу 9 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка айыпталган 115 адамды актады. Тажикстанга качкан ооган кыздары Талибанга ишенбейт. Ал эми коронавирустун дельта штаммы Түркмөнстанда күч алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампада өрт чыгып, ок дарылар жарылды. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев жарылуудан 9 кызматкери каза болгонун билдирди. Дагы бир нече аскер дайынсыз болуп жатканы айтылууда. Жарылуунун так себеби белгисиз, бирок министр кырсык коопсуздук талаптарынын сакталбагандыгынан химиялык реакциядан же саботаж болушу мүмкүн деп божомолдоду.
Туура түбүндө отурмуз азыр.
Соц тармактарда тараган тасмаларда Тараз шаарына жакын аймактык ооруканаларга жарылуудан жараат алгандар тез жардам унаасы менен агылып келип жатканын көрсөк болот. Жамбыл облусунун акимчилигинин маалыматы боюнча жума күнү эртең менен 28 адам ооруканаларга жеткирилген, алардын дээрлик көпчүлүгү аскердик бөлүктүн кызматкерлери. Ошондой эле Тараз шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Сакен Жумашев азаттыкка жарылуудан кийин 93 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Алардын бешөөнүн абалы өтө оор.
Каталканы апарт.
Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, 3 айылдын тургундары эвакуацияланган. Бирок Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев бүгүн абал турукташканын айыл тургундары үйлөрүнө кайтаарын кабарлады.
Осы иш елди мекенге 718 адам турат. Кеше ал кишилердин барлыгы башка жерлерге, яғни біз дайындаған 10 мектеп, 5 колледждің жатақханаларына орналасты. Соңында олардан 227 адам қалды, қалғандары өздерінің енді ағайын туысқандарына кетті,
деп билдирди Сапарбаев. Ал эми 2018 жылдан бери Казакстандын коргоо министри кызматын аркалап келе жаткан Нурлан Эрмекбаев жума күнү Азаттык радиосунун кабарчысынын отставкага кетишиңиз мүмкүнбү деген суроосуна мындай чечимди жарылуу болгон күнү эле алганын кайтты.
Менин азыр эң басты максатым ошол апаттын салдарын жоюу тез арада. Эгер сиз отставка маселеси кызыктыратын болсо, мен осу хабарды естигенден кийин бирінші минутта өзім үшін шешім қабылдадым. Мен оставка беремін, оставканы сұраймын. Ал қалған жоғарғы басшылық шешет.
Деди коргоо министри Эрмекбаев. Деген менен мындан 2 жыл мурунда Түркістан облусунда курал-жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 000 киши көчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, ондогон киши ооруканага жаткырылган болчу. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган. Анда да Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коргоо министри Нурлан Эрмекбаевке катуу сөгүш жарыялап, аскерлик кампадан ок дарылардын баарын алып чыгууну тапшырган эле. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүккө ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан, талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, жапурт түрдө саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Кененирээк Куанчбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын жогорку соту 25 август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында жигиттер эле.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадабинбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп тандап отургандай убакыт болгон эмес.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандагы басмачылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жана аны менен бирге 32 жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто каралбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп караланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыттан, лекин
басмачылардын арасында баардык эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыла түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол эле кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон.
Мында бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болот.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 000 деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кирек ачкан. Араларында спортчу жана Илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Оогансандык качкындардын абалын кесиптешим Касым Рахманкулов баяндайт.
27 жаштагы Фаришта Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Оогансандын тайквондо боюнча чемпиону. Фаришта Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү.
Кабулдагы досторума чалып турам. Алар авал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун Ооганстандыктар жакшы билишет.
Спортчу согушкерлер дээрлик баардык провинцияларды басып алып борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып чыккан.
Ооганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар да адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Фаришта Хусейни. Ооганстандан келген дагы бир качкын. Кабул университетинин юридика факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууга мажбурлаганда аргасыз үй жайын таштап качып кеткен экен.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн баардык мүчөлөрү менен Ооганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Ушу тапта дүйшөмбүдөгү Мажмаи Ориону Ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Ал жердеги оогансандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылгандар. Озоджи радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай кажети жок экенин айтышкан. Ошол эле кезде Тажикстанга качып келген оогандардын арасында мекенине кайтсам деп тургандар да жок эмес. Расмий дүйшөмбү ооган качкындары тууралуу маалымат тарат элек.
Ушул аптада расмий Нур-Султан акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайганын ачыктады. Өткөн айда күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдыккан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы айтылууда. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
На протяжении последних двух недель в Казахстане
акыркы 2 жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10% төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жугушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагындан башка баардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Ал арада Түркмөнстандын Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкен Лебап облусунда коронавирустун дельта варианты жайылып жатат. Буга байланыштуу каза болгондордун саны да көбөйгөнү айтылууда. Лебапта ошондой эле дары дармектердин жетишсиздиги байкалууда. Мамлекеттик дарыканалардан табылбаган дарылар колдо 10 эсе кымбатка сатылганы айтылууда. Ал эми Лебап облусунун борбору Түркмөнабад шаарынын ооруканалары жана тез жардам кызматы коронавирус бейтаптарына убагында жардам көрсөтө албай жатканын айтышат.
Жекшемби түнү тез жардамга 300 жакын чалуулар болгон. Бейтаптардын көбүнүн дене табы көтөрүлүп, дем алуусу начарлаган. Облус боюнча бир гана тез жардам унаасы жана фельдшер бар.
Деди дарыгерлердин бири Азаттык радиосуна. Ал ошондой эле аймактагы ооруканалар толуп калгандыктан коронавирус менен келген жаңы бейтаптар үйүндө өз алдынча дарыланууга жөнөтүлүп жатканын кошумчалаган. Түркмөнабаддык бейтаптар дарыгерлер тарабынан жазылган дары дармектер мамлекеттик дарыканаларда жетишсиз экенин, колдо ортомчулар ошол эле дары дармектерди 10 эсе кымбатка сатып жатканын баса белгилешет. Түркмөнстанда коронавирустан ооругандардын жана көз жумгандардын санынын өсүшү быйыл июнда башталган. Ошондон бери баш калаа Ашхабад, Лебап жана Мары шаарларында бир катар ооруканалар, атүгүл бүтүндөй айыл аймактар карантинге жабылган. Буга байланыштуу түркмөн бийлиги кайрадан карантиндик чектөөлөрдү да киргизди баштады жана ошондой эле калкка милдеттүү түрдө эмдөө киргизди. Бирок буга карабастан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп билдирип келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу,
пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Күнүгө бизге угарман окурмандар ар кандай сунуш пикирлери жана чечилбей жаткан арыз муңдары менен кайрылышат. Алардын баардыгын кесиптешим Сабыр Абдымомунов эл үнү рубрикасына топтоп, тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылды.
Саламатсызбы. Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Скөл районуна караштуу Чоктал айылынан Урипа Сулайманова кайрылган. Ал үйүнүн жанында Париж деп аталган эс алуу жайы сыркынды сууну тазалоочу жай куруп жатканына нааразылыгын билдирет. Угарманыбыз жергиликтүү бийликтегилер алардын талабын тоотпой жатканын кошумчалады.
Париж деп аталган пансионат курулганда сүйүндүк эле камыш баскан саз жерди гүлдөтүп коюшту деп. Ал кубанычыбыз көпкө созулбай, быйыл биз жашаган үйүбүздүн түбүнө очистное сооружение кура башташты. Абдырайым Молдо көчөсү менен Роял Бич көчөсүнүн кесилишинде үйүбүздөн 15 гана метр аралыкта. Эмне үчүн өзүнүн территориясына курушпайт? Андан 300 метр өйдө айылдын ичине куруп жатышат. Бизге ысык көл жактан жел согуп турат. Эми кантип дем алып таза аба жутабыз? Бул жөнүндө райондук прокуратурага арыз менен кайрылсак, алар Гостехнадзор деген мекемеге жибериптир. Алар болсо Гостехнадзор ишкерлерди текшерүүгө мораторий, ошондуктан текшере албайбыз дешти. Санэпидстанция болсо такыр жооп бербей жатышат. Бул пансионаттын артында министр турат эмиш. Баардык иштер акча менен чечилип, жергиликтүү бийлик уруксат бере беришет экен. Кай жака кайрылбайлы акчалуулардын сөзүн сүйлөшөт. Бул очистное сооружениянын жанында кантип адамдар жашоого болот? Эмне үчүн жөнөкөй адамдардын, пенсионерлердин үнүн угушпайт? Эми кимге кайрылабыз? Биз силерден жардам берүүңөрдү суранабыз. Сулайманова Урупа, пенсионермин. Мен силерге Ысык Көл районунун Чоктал айылынан чыгып жатам.
Бул боюнча Чоктал айылы кармагына кирген Чоң Сары айыл аймагына кайрылганыбызда Париж эс алуу жайына карата элден эч кандай арыз келип түшө электиги маалым кылышты. Ал эми Чоктал айылынын башчысы Камчыбек Абдысыров сыркынды сууну тазалоочу жай курулуп бүткөндө гана кандайдыр бир текшерүүлөрдү жүргүзүүгө боло турганын билдирди.
Тасыйт деп атат алар, бир эле понятиясы. А так азыркы очистное сооружениялар там пятый поколение, ар бир огородко эле коюп алып атат, ал сасыбайт экен да. Вот качан сасыйт ошондо мисалы үчүн чыгып пикет кылып эметсең болот. Азыр жаңы эле башталды, анын документтерин район, республикадан ар бир службадан өтүп келет экен ал. МЧС, МЧС, пожарный, экология, санэпидстанция. Сейчас позволяют так и строят азыр очистное сооружениялар.
Сиз угуп жаткан азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Баян Аманазарова пикирин калтырган. Ал көп жылдан бери базарда иштеп, эми ооруп жумушка чыга албай калганын, мындан улам бала багууга байланыштуу пенсияга чыгуу үчүн социалдык фондко кайрылганда ишкана баш тартканын билдирет.
Мен пенсия жашыма келип калгам 58 жашка чыгып. Анан иште базардан да жакшы уже билесиңер да эми баягы эме жетип калды, бутту колу ооруп эле, сөөктөр, муундар ооруп эле иштейлбей атканынан анан пенсияга чыгып кичине балдарды поддержка кылайын деп барып эме Светское районго карай пенсияга чыгайын деп барсам, биякта менин эмем жок экен каратсам, иштеген жумушум жанакы. Эми бияктан эмем да жок, анын үстүнө 80-чи жылы биз кетип, биз ошо Россиядан эки балалык кызды болгонбуз да. аяктан келип ошо жактан 11 жыл стажым калып калды Россияда. Анан бияка келгенде баягы 95-96 жылдар болуп кетти, 91-ден баштап бияка. Эми болбой калып жумуш болбой калып, ыраазы бар советский союз болгондо. Жумуш болбой калган, бир жерден жөн эле частный эмелер менен иштеп калган. Нампан сатып, базарларга чыгып элеч, семечке, семечке сатып, майда чите сатып атып, базарга чыгып калган ошо айт. Ошону менен стажым жок калып анан жакшынакай налогдордун баарын төлөп, бир контейнер алып калчачы эле. Алган эле 10 жыл болду го контейнер алганыма. Анан какстык төлөп эле, баарын төлөп эле, жерге акчалардын баарын төлөп эле келаткам налог эмелерин баарын төлөп эле анан. Бир бакыйып тукулаган жылдары бир ончактык эме төлөдүк окшойт жанакы. Сосфонд төлөп калдык сосфонд. Анан эми ал сосфонддагы жоготуп сосфонд эмелерин алайын десем кагаздарда жоготуп эме компьютерден да бияктан табылбай койду. Анан ошолордун баарын айтып эле тияка барган, Свердловск районуна барып сосфондго барып ошол жактан сүйлөшөйүн деп барсам балам документин да карабай койду, өзүмдү да карабай койду, чыкпайт. Бүгүн 58 жашка чыгып атам, бул балдарымды да эметелбей баратам, ушул базарга отуруп шайым алып баратат, комитет эле баратам. Мен раяча ушул балдар позиция албайм десем такыр карабай коюшту, карабай коюшту менин документтеримди. Мен 6 бала менен чыгышым, өзүмдүн 3 кызым бар. Мен 3 бала опекун менен бир багып алган бала. 3-6 бала менен чыгышым келет десем, ал закон өлгөн деп койду, сен ал закон жок деп бири сотрудниге. Бала менен чыгат деген закон барбы жок болгон деп койду. Өзү 60 жашка келгенге чыкканда келесиз, бирок ошо миң сом менен жөлөк пул менен чыгасыз дейт анда. Миң сом менен бир айга миң сом жөлөк пул көбөйбөйт да азайбайт да дейт ал. А мен 58 да азыр өзүмдүн балдарым менен да чыксам болобу, анан ошону билейин дегем, ошону өзүм жана 6 бала менен чыксам деле болобу деген. 3 кызым бар, бир кызым 3 баласы менен бияка таштап коюп Америкага кетип калыптыр, балдарын таштап алып кеткен. Экинчи кызым болсо бул каракколдо күйөөдө 3 баласы менен ал дагы. Кичи кызым студент азыр, ал күйөөгө тиге элек студент кыз бар биякта. 3 бала бар, азыр несебе ишилетин 3 бала бар да. Аманазарова Баян Мукановна мен.
Бул кайрылуу боюнча социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетовго кайрылганыбызда угарманыбызга 60 жашка чыкканда 1000 сомдук жөлөк пул чегерилген пенсия карала турганын айтат.
Стаж болуш керек да, ал балдарын эле төлөп койгон нерсе эмес да. Кансыздандыруу стажы жок болсо 58 жаштан болгон стаж менен чыгат. Эгер вообще стаж жок болсо анда соцзащитадан 60 жаштан соц пенсияга чыгат. Соц пенсия 1000 эле сом ал республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Биздики эмгек пенсия деп аталат да. Ошондуктан ал жерде камсыздандыруу стаж болуш керек. Чөгүлгөн акчасы анын катарында анан балдары болсо балдарын уход алынат да. Стажына. А так чисто эчтеке стаж жок болсо ал только соцзащитага кетет да. Базарда отурса негизи патент алса полис алыш керек эле да, соцзащита эме соцфондко төлөп. Анан төкпөй койсо стажы жок болсо анда ала албайт да. Баласы менен чыккандар бар, бирок алардын стажы бар да. Кандай тургундөрүн төккөн, же болбосо үлүш жерине акча төгүлгөн, анан такыр эмеси жок болсо, стажы жок болсо анда соцзащитага 60 жаштан барат.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата өз пикирин калтырган. Ал 1991 жылдан бери кыргыз эли өндүрүшүн сактап кала албай экономикалык өнүгүүгө жете албаса да ачык сөз эркин ой жүгүртүү жаатында аз эмес жетишкендикке ээ боло алганын белгилейт.
Мүлктү туура пайдалана албастан 30 жылдын ичинде талкалап бардыгын ада кылганга жетиштик. Жеткиликтүү бир көрүнүктүү бир завод, көрүнүктүү бир фабрика куралганыбыз жок. Биз 30 жылдын ичинде эмнеге жетиштик? Биз 30 жылдын ичинде парламентте талкууну кеңири жүргүзүүгө жетиштик. Оюбузду, пикирибизди, сунушубузду, ошондой эле тилеген тилегибизди, илимий чыгармачылыгыбызды элге кеңири айтууга, оюбузду ачык даана билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Парламенттин жардам аркасында. Биз парламентте жүрүп аткан талкууларда ошол элибиздин тилеген тилегин, ойлогон оюн, пикирин, кемчиликтерин, ийгиликтерин кеңири талкуулап, ачык айрым айтуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болдук. Ошондой эле бийликте жүргөн жолдоштордун коррупциялык иш аракеттери, контрабандалык иш аракеттери жана ошондой эле мошенниктик иш аракеттери, уурулуктары, баскынчылыктары, басмачылыктары жана ошондой эле элге көрсөткөн зомбулуктары жана зордукчулуктары жөнүндө биз кеңири талкуулап, кеңири маалымат алып турууга жана өз пикирибизди кеңири билдирип турууга жетиштик деп эсептеймин мен. Парламентаризмдин биз үчүн тийгизген пайдасы мына ушул гана болду. Биз парламентаризмди көп чекелетип четке чыгаруу аракеттерин жасаганыбыз бул туура эмес. Бишкек шаарынан Айлым Төрөкан, элдик кеңеш.
ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Забравды Момонов. Эсен туруңуз.
Кибир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор, жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратович президент болуп шайлангандан кийин жумурт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Бул жумада мурдагы премьер-министр Темир Сариев камакта калды. Жактоочулары аны үй камагына чыгарууну талап кылып, 2 күн сот алдына чыгышты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаровду дагы сот үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ушул эле иш боюнча камакта жаткан мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берип, үй камагына чыкканы белгилүү болду. Буга чейинки Койташ жана кийинки октябрь окуяларга байланыштуу саясатчы жарандык активисттердин камалышы дагы коопчулуктун талкуусунда турат. Соңку камоолор чын эле коррупция менен күрөштү туюнтабы, же саясий куугунтукка айланып бара жатабы? Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул суроого жооп издедик. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмир Ганиметов студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Эмир мырза, суроомду сизден баштасам, ошол кумтөр иши боюнча азыр өзүбүз көргөндөй айрым айыпталуучулар камакта калтырылып, айрымдары чыгып кетип жатат. Бул тандалма мамилеби? Эгер ошондой болсо, анда мунун аркасында эмне кызыкчылык катылуу?
Кадыр Жапаров, Ташиевдердин бийликке келишинин негизги себеби бул коомдук чыңалуунун башкы себеби элдин ушу олигархтардын, Матраимовдордун, акчалуулардын бийлик менен байлардын биригишип алып бир жолу булк эттирбей ушу мамлекетти кармап турабыз дегенге мындай каршылыгын натыйжасында келип чыкты. Анан азыр ошол бийликте жүргөн адамдарды, премьер министрлерди, президенттерди иш козгоп камап жатат, депутаттарды аралашкан. Алар таптакыр ушул кумтордун ишине же башка мамлекеттик миллиондогон адамдардын тагдырын чече турган ишке тиешеси болгон эмеспи? Сөзсүз болгон. Эң бийик бийликке келген адам жооп берсин, жоопкерчилик дагы керек. Ошол алар кудай эмес да, жөнөкөй адамдар бийликке аралашпайт, аларга тийбесе тийсе бул акыйкатсыздык. Бийликке келдиңби? Ошол чындап төңкөрүш, революция болуп, акыйкаттыкты орноштура албай, ушул системанын адамы болуп кол коюп берип, ушу аралашып жүргөндөн кийин сөзсүз жооп бериш керек. Ушу
жоопкерчилик тартышы керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда сиз өзүңүз атап өткөн ири коррупцияга шектелген жарандардын айрымдары эркиндикте, айрымдары камалып отурат.
Жарандар эми баары камалбай койгон, камалып атышат да. Бирөөнү президенттердин баарына тең иш козгоп же сурак алып, кээ бирөөнү чыгарып жиберип атат. Сен Темир Сариев деле ушундай басым болсо, тияка сүйлөшүп акча берсе, аны деле чыгарып коюшу мүмкүн бир жумадан кийин. Кеп маселе анда эмес, муну жалпы бир негизде абстракциялык деңгээлде түшүнүп караш. Негизги маселе ушу элдин сезиминде, көкөгүндө турган ой канчалык түрдөшү мыйзамдуу болуп көрүнөт деген кеп ошол жакта.
Дастан мырза, айрым талдоочулар соңку кездери ошол саясий туткундар бар экендиги анык экендигин айтып, анан муну шайлоо алдындагы бир саясий талааны тазалоо аракети катары баалап жатышат. Кумтөр иши боюнча айыпталган экс премьер Абылгазиев 50 миллион сом төлөп бошотулган, азыр коомчулукта дагы суроо жаратып жаткан кез. Ким канча акча төлөөрү кандайча эсептелип, анан кандай мыйзамдын негизинде бошотулуп жатат? Мисалы, миллиард уурдап анан миллиондорду төлөп кутулган өлкөбүзбү деген дагы суроолор коомчулукта турат.
Да,
саясат боюнча саясат элге жагат. Кустурганский ошол маселеси жагат өтө. Байлардан акчаны алып, бюджетке салып жагат элге. Бирок негизи бул бүт процедуралар мыйзамдуу болуш керек да. Мыйзамдуу болбосо, анда ким билет, келечекте бул бийлик алмаштыргандан кийин булар чечимдер дагы жокко чыгарылышы мүмкүн. Саясий чечимдер ушундай саналып ушундай болушу мүмкүн да.
Акматбек мырза, ошол 30 жылдык тарыхта күптөргө тиешеси жок бир саясий элитадагы адамды табуу деле кыйын болсо керек деп атышпайбы талдоочулар? Мисалы, каталарымды мойнума алам деп келген мурдагы президент Аскар Акаев көрсөтмө берген болуп кайра өлкөдөн чыгып кетти. Ошондон кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров, эгерде ал киши жоопкерчиликке тартылбаса, анда азыркы бийликтин иши нөл болот деген пикирин билдирген да. Сиздин көз карашыңызда бул иш боюнча жоопкерчиликтин деңгээли кандай тараза менен өлчөнүп жатат?
Бул проекттин негизинде канча деген адамдар кызматтан кетти, канча деген адамдар жоопко тартылып атат. Бирок бүгүнкү чекит коюп мамлекеттин кызыкчылыгына алабыз деген бул колдоого татыктуу. Себеп дегенде буга чекит коюлуш керек. Ал эми канчалык күнөөлүү жана күнөөлүү эмес, биз азыр ушундай бир адат кылып алдык. Адамды суракка алып камагандан эле муну күнөөлүү деп, адамдын күнөөлүү эмес экенин сот гана чечет. Соттун чечими чыккандан кийин ал адам күнөөлүүбү, алага тиешеси барбы жана башка деп айта алсак болот да. 30 жылдын ичинде канча өкмөт алмаса, ошол өкмөттүн тийиштүү министрликтердин баардыгы буга аралашкан. Себеп дегенде ошол мезгилдеги бийликтин саясаты ушундай болгон. Эң негизгиси, биринчи жетекчинин катышуусусуз мындай мамлекеттин биринчи орунда деңгээлде турган маселени эч ким аткарбайт, эч ким чечпейт. Бүгүнкү менин жеке оюм боюнча биз азыр эл аралык сотто соттошуп атабыз. Кумтор маселеси боюнча. Кумтор маселеси боюнча ал жерде далилдүү түрдө бул жерде коррупция болгонун, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы сакталбаганы үчүн биз бардык, бүгүнкү бийлик бардык методдорго барып атат. Ушул мурунку кеткен Аскар Акаевичтен баштап жана башкалардын бардыгын көрсөтүп алыш керек. Себеп дегенде биз сотко далилдүү түрдө бара албасак, анда утуш кыйыныраак болуп калат да.
Адил мырза, ошол сот айрым саясатчыларды камакта калтырганда оор кылмыш ишине айыпталып, анан аларды үй камагына чыгарганга болбойт деген жүйө менен кармап атат да. Мисалы, эгерде ошондой жүйөгө макул боло турган болсок, анда ошол эле Сариев, Зулпукаров, Бабанов, Абылгазиевтердин баарына бирдей жоопкерчилик илиниши керек беле?
Туура, эми кээбизде улай үч негизги процесс жүрүп жатат да азырынча. Бул кустуруу процессинен башталган. Андан кийин ошол Акматбек ага айтып кеткендей, эл аралык сотто кумтор боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын бекемдөө, укуктук негизде бекемдөө аракети жүрүп жатат. Анын үчүнчүсү бул саясий куугунтук. Сиз сөзүңүздө айтып кеткендей, саясий талааны тазалоо аракети. Үчүнчү процесс күчөп жатат азыркы учурда. Эмне дегенде, анткени шайлоого жакындап жатат. Ноябрда өтүүчү шайлоону баары даярдык көрүп жатат. Анан ар бир президенттин учурунда өзгөчө ошол шайлоо жакындаганда саясий куугунтук басым бир гана саясатчыларга эмес, жарандык активисттерге, журналисттерге ошондой күчөйт да. Азыркы учурда бул процесс ого бетер күчөй берет. Менинчи ошол үчүнчү процесс, саясий талаан тазалоо, өзгөчө кооптуу азыркы бийликке. Анткени Акаевдин заманы неме эмес деле эске калды. Ошол Кулов менен Тургуналиевди камаганы, Бакиевдин заманындагы ошол мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү камаганы үчүн революция болуп кеткен себеби үчүн ошол эл эс калды да. Атамбаев заманында дагы Текебаевди камаганы үчүн бул болуп жатат. Азыр болсо ошол Садыр Жапаровдун заманы, ошол Молдокматовду, Тилекбат Кудайберген уулуну, Равшан Жээнбековду камады деген кара так менен калбаш керек да. Ошол үчүн мен дагы эскертип кетет элем, Ташиевке дагы, Садыр Нургожоевичке дагы өздөрү башынан өткөргөн саясий куугунтуктан баш тартса. Анткени бул өздөрүнө эч кандай аброй алып келбейт, жанагы тарыхта дагы ак тамга менен эмес, кара тамга менен жазылганга себеп болот деп ойлойм.
Эмнеге баштан кечирген тажрыйбадан оолак кете албай атат анда бийлик?
Эми бул биз азыркы эле бийликке душ сүрөттөбөсөк болот. Мурунку бийликтер деле ошондой эле каталарды кетирген. Менин оюмча бул түздөн-түз саясий система такалып жатат. Анткени мурунку системадагы көбүнесе ошол президентке бүт бийликти ыктатып келген болчу. Азыркы учурда дагы азыркы бийлик конституцияны буруп, керек болсо ошол коопсуздук кеңешти дагы күчөтүп, саясий куугунтукту ошону менен дагы күчөтүп жатканын себеби болуп жатат да. Бирок бул чынында эч кандай мындай жакшы жыйынтык өздөрүнө бийликке алып келет деп ишенбейм. Анткени көбүнесе элдин бугу башка нукта чыгып кеткен да. Мурунку бир жыл мурдагы октябрь окуяны бир көргөнбүз, ошондо кайталып калышына өзү бийлик себеп түзүп жатканы абдан өкүнүчтүү.
Эмне мырза, буга чейин ошол коррупция беренеси менен айыпталган майда жана ири аткаминерлер мамлекетке алганын төлөп берип же жардам иретинде бердим деген шылтоо менен миллиондогон акчаларды төгүштү. Мамлекеттик кызматты аркалаган адам декларациясында көрсөтүлбөгөн миллиондогон каражатты кайдан таап жатат деген суроо азыр ошо укук коргоо органдарын эмнеге кызыктырбай жатат да? Анткени мисалы акча төктүрүүнүн логикасы, өлчөмү кантип аныкталып жатат?
Бул боюнча жана Атамбаевдин убагында швециялык политолог келип коррупцияны изилдеп ошол дароо эле ачык жазган, ошол бийликке келген адамдар биринчи иретте акча жасайт. Бул акча жасоо бизнес менен бийликке кадрдык саясат экөө бирге эле кетиптир деп. Анан башкысы мындай да, ошол кайсы президент кайсы бийлик келбесин, ал элдин астында ушу масштабдуу маселелерди чечип, элдин социалдык, бюджеттик, башка көптөгөн проблемаларды бир чечкенден кийин ушу бийлигин кармап калганга аракет кылат. Бул адил иним айткандай, саясатчылардын бир уч саясатчынын өз ара тутушуп бирин каматышы аркасында, алардын аркасында да ким турганын билбейт. Элге баары бир бирин каматабы, бир топ кылып дагы салып коебу, башкысы маселе чече алабы? Азыркы бийликтин, Садыр Жапаровдун бийлигиндеги эң башкы маселенин бири бул кумтор маселеси. Ким Дастан айткандай, ошол мыйзам сөзсүз керек. Ар бир маселе мыйзамга негизделип чечилиши керек. Бирок кантип мыйзам аркылуу чечебиз? Мисалы, Бириштеенди жана Насирдин Исановду өлтүрүп койду деп атышат. Аны кармап мыйзамга такап чечкенге азыр мүмкүн эмес. Андай миллион иштер бар. Ошол азыр глобалдык масштабда, ошо дүйнөлүк деңгээлде кумтордун аркасында турган чет элдик олигархтар дүрөшү алар менен чабышып атышат да, мындай ачык айтканда. Ошого жараша жанагы премьерлер да, президенттер да курмандык болбосо дагы ошого көрсөтмө берип, бери турасыңбы же ары турасыңбы дегендей маселеге алып келип такап атат. Ошол азыркы муну менен чогуу, бул адил айткандай, келечекте жана шайлоодогу өзүнүн проблемаларын, саясаттагы оппоненттери, атаандаштарды ар түртүп, мындай жоон топ адамдарды ар алып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Бирок андан аркы легитимдүүлүгү, андан аркы эл астындагы аброю, авторитети ошол комтор маселесин чечти дегенде да, ушу бюджетке ошончо акча түшөбү? Мисалы, 2.5 миллиард эмес, 10 миллиардга чейин жетип, комтордун аркасы менен көптөгөн маселелер чечилеби? Ушу парламентке өзүнүн кишилерин да алып келсе, өзүнүн адамдарын алып келсе, анын аркасында чындап элге кадыр баркы бар, илим билимдүү адамдар келишеби же баягыдай эле акчалуу олигархтар менен бандиттер, криминал аралашкандар, жоон топ кыйкырып сүйлөп жүргөн баягы популист саясатчылар келишеби? Ушул маселени менимче бийлик көңүлгө алып туруп чечсе болот. Азыркы Матраимовдор эмес аркасы менен баарын акчага сатып алып бийликти албай, мындай элдин сөзүн угалык деген ниет бар сыяктуу менин оюмча, ушу Садырда дагы, Беркелерде да.
Сиз бийлик түшүнүп атат деп ойлойсузбу? Ушул турда
түшүнбөсө да түшүнбөйт. Билим дагы, илимдин деңгээли дагы, бирок аларда мындай здравомыслие, элдин арасынан чыккан сезим бар, эл менен эсептешкен. Башкы маселе ошондой да, жана Жусуп Баласагын айткандай, ушу мен билем деген жигит баленин башына бийет, эл билет деген жигит бузулбас коргон орнотот дегендей, ушул эл билет дегенсип турганы Атамбаевге окшоп, мен билет деп шоферуна чейин башкарып аткан жок. Менимче башкы маселенин бири ошондой, ушул калыстык үчүн ачыш керек болгон.
Акматбек мырза, сиз дагы учурунда ушул коррупция беренеси боюнча соттолуп 2016 жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп бергенсиз. Бирок өзүңүзгө карата козголгон иште саясий куугунтук деген позицияңызды билдирип келатасыз. Сиздин мисал менен бүгүнкү камоолордогу окшоштук, айырмачылык барбы?
Мен сизге тактоо иретинде айтып коеюн, мен коррупция беренеси менен эч качан жоопко тартылган эмесмин. Мен ушул жерден жакшы суроо бердиңиз. 2012 жылдан баштап 2015 жылга чейин саясий куугунтук ата журттан башталган. Бул боюнча Текебаев Өмүрбек Черкештин интервьюсу дагы бар. Биз ата журтту талкалаш үчүн ата бабалардан калган бүт методду колдондук деп. Ошол мезгилде бийликте турганда Атамбаевдин башында бирөөсүн коркуттук, бирөөсүн өзүбүзгө тартып алдык, экинчисин камадык. Ошол мезгилде эгерде саясий сарепчилер, саясатчылар бул статьялар менен жоопко тартуу, ооп кылмыш ишин козгоо, ошондо канчалаган адамдар, мен азыр мына Темир Арыгынбаевчика чыккан жактоочуларды митингде туруп үй камоона чыгаруу деген мен башыман өткөн. Мен жон терим менен сезем муну. Себеп дегенде үй камагына чыгарып коюп тергесе болот. Анын күнөөлүү эмес экенин бул сот гана далилдейт. Ошол мезгилде канчалаган митингдер өткөн эсиңиздерде болсо, Жалал Абадта, Ысык Көлдө, Алайда кандай гана биз 17 депутаттын артынан кандай гана иштерди алып барганбыз. Бирок ошол мезгилдеги саясатчыларды кол чаап биздин башыбызга түшпөйт, биз муну көрбөйбүз деп адилетсиздик кылганы ошол адат бүгүн кайталанып атат десем мен жаңылбайм.
Окшош кырдалдап атасыз.
Окшош. Биз ошон үчүн мен дагы айтып кетер элем, эгерде адилеттүүлүк болсо, ар бир адамга коюлган күнөөнү качан гана сотко жетип адилеттүү күнөөсүн мойнуна койгондо, кыргыз эли ушундай элбиз, биз анын адилеттүү чечимди ар дайым биз кабыл алабыз. Адилетсиз чечимге өмүр бою күрөшөбүз. Ошон үчүн мен айтарым, үй камагына чыгарып, мен да кайрылат элем, үй камагына чыгарып коюп тергеп, анан сот качан аныктагандан кийин ошондон кийин тийиштүү мыйзам чегинде жазага тартса болот да.
Дастан мырза, буга чейин ошол камактагы саясатчылар тууралуу коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков аларды саясий туткундар катары белгилеп, бирок конкреттүү фамилияларды атаган эмес. Ошол эле учурда атайын кызмат Масадыковдун ошол саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке кагып, өлкөдө коррупциялык көрүнүш, анын ичинде саясий коррупция менен күрөш жүрүп жатат деген позициясын белгилеген. Эми бийлик сересиндеги адамдардын мындай эки ача пикиринин төркүнү эмнеде?
Бул жерде эми менимче Талатбек Масадыков ал ушул кызматта ээлеп тура эле айткан. УКМК негизи аны аш эки пресс релизди чыгарган ошол сөздөр боюнча. Менимче бул сөздөрдү Совет оборонада айтыш керек болчу УКМКлар. Эми бул жерде мен ойлойм, бир казанда эки баш кайнат болбойт да. Чынында учур келет, бул дагы союз. Бул дагы союз жокко чыгарылат. Дүйнөдө тарыхта ушундай союздар көп эле болгон. Бирок 0,1 эле пайыз союздар мындай бекем болгон.
Мен бул жерде уруксат берсеңиздер кошуп кетсем,
ал кечиресиз Ахмадбекович, негизи УКМК президент катары сүйлөшпөш керек, айтпаш керек. Мына ошол эле афган боюнча негизи президент тышкы саясатты алып баратпайбы? Президент айтыш керек аны. УКМКнын төрагасы эмес.
Укук милдеттерин түшүнбөй жатабы?
Вот ошону кичине өзүнө алып атат да.
Мен бул жерден кошумча айткым келет, биз ар дайым кылчаев артыбызды карап өткөн тарыхты эстен чыгарбашыбыз керек. УКМК качан саясатташкан? УКМК качан АКС деген мыйзамсыз, конституцияда жок мыйзамсыз орган түзүлгөндөн баштап бул саясаттырышкан орган. Ошол АКСти түзгөндөн баштап качандыр бир мыйзам орногондо ошол АКСтин тергеген, отургузган жана башкасынын бардыгына түзүлгөн күндөн баштап суроолор пайда болот. Себеп деген бул мыйзамсыз орган. Аны саясатка аралашкан ошол мезгилдеги бийликтин жасаган иши. Муну эч качан унутпаш керек. Бүгүн АКСтин жоюлганы бул эң туура. Эми мыйзамдын бардыгын ар бир министрликтин, ар бир комитеттин мыйзамдуу түрдө эмне иш алып барарын мыйзам менен чектегенден кийин ошол мыйзам тегерегинен чыкпаш керек.
Бирок Камчыбек Ташиев ошол эле АКСтин милдетин 6-чы башкармалык.
Бирок анткениңиз менен эми бул жерде бир чындыкты айтыш керек. Кечеки октябрь окуясына келгенде бийлик келгенде Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген тандем келип бийликке келди. Экөө тандем катары келип жоопкерчиликти алышты. Кандай гана айтпаганда Камчыбек Ташиевдин мойнунда да ошол жоопкерчилик турат. Ошон үчүн бул саясий бүгүнкү күндөгү билдирүүлөрү, ошол эле Афганистан боюнча тышкы саясат, ички саясат боюнча билдирүүсү бүгүнкү күндөгү ошол элдин алдында алган, милдеттүү түрдө алган, өзүнүн мойнуна алган жүккө ал сөзсүз түрдө жооп бериш керек, айтыш керек.
Тандемдин келечегин кайдан көрөсүз?
Тандемдин келечеги эми эски дос эстен кетпей, жаңы дос кадыр баркка жетпейт дегендей, мен булардын тандемине кыргыз эли үчүн иштешине, адилеттүүлүк болушуна, мыйзамдуулук болушуна себеп дегенде биздин башыбыздан мунун баардыгы өткөн. Биз дагы адилеттүүлүк издегенбиз, биз дагы күрөшкөнбүз, митингге чыкканбыз, кандай гана өзүбүздүн атыбызга сөздөр айтылган жок. Мисалы ошол мезгилде элдин башын айландыруу үчүн кээ бир жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер мен жөнүндө айтканда жетим жесирдин акчасын жептир деп, жетим жесирдин акчасы социалдык фонддон өткөнүн өтпөгөнүн билип туруп каралоо үчүн ал башка министрликке баш ийе турган. А социалдык фонддо мисалы пенсия, ар бир адам өзүнүн пенсиясын билет чегерилген. Ушул окшогон каралоолор болгон. Ошон үчүн мен өз жоон терим менен сезгенден кийин мен дагы булар менен жолукканда дагы ар дайым өзүмүн ой пикиримди айтып, адилеттүүлүк, если адилеттүүлүк мыйзамдык болгон жерде эл аны туура көтөрөт.
Бул союз бекем болсо, бекем болсо мамлекетке жакшы тынчтык болот. Бирок мындай ачык, ачык мындай бири бирине карама каршылыктуу сөздөрдү айта берсе тилекке каршы бул мамлекетке терс таасир бериши
мүмкүн. Мурун тандем үчүлтик болчу да, Акматбек агай анын курамында болгон, ошол үчүлтикке карата Атамбаевдин туура сиздин сөзүңүз, сиздерге карата саясий куугунтук болгон болчу.
Туура.
Садыр Жапаров керек болсо эки жолу башынан өткөрген, 17-жылы кайтып келгенде андагы ит менен табалаганда аны жана анын колдоочуларын. Бирок ошол саясий өч алуу сезимден арылыш керек да. Ошондуктан жанакы адилетсиз жанакы кой таш окуясы боюнча баардык күнөөкөрлөрдү, адамдарды баарын жоопко тартып, күнөөлүү эмес адамдарды күнөөлүү болсо дагы, бирок алардын башка себептерден улам үй камагына чыгаруу механизм тапса болот эле. Акматбек агайдын сөзүн улайчы. Анан кийин экинчи нерсе, тандем деген бул конституциялык түшүнүк эмес да, андай жазылган эмес ал жердечи. Ошондуктан Кыргызстанда формалдуу институттардан алардан үстүндүк кылып бейформалдуу институттар түзүлүп келе жатат да. Ошол эле коопсуздук кеңеш, чындыгында бул ошол авторитаризмдин эң башкы курал болуп келген болчу да. Азыркы өзгөртүүлөр менен мурун ал жерге курамына фракциянын жетекчилери парламенттеги комитеттин жетекчилери келсе, алар болсо чагылтырылып салды. Бул эмнени билдирет? Таптакыр парламент алсыз жана эч керексиз орган болуп бергенин түшүндүрөт да. Ал эми ошол коопсуздук кеңеш ошону менен катар биздин өлкөбүздүн улуттук коопсуздугубузду сакталабы же жокпу, ошол маселе турат да. Ошол чек арадагы маселени чечеби, анклавтарды чечеби, Афганистандагы болгон коркунучту ошол кабыл алабы, же тескерисинче ошол орган мурункудай эле саясий куугунтуктун эң башкы органы болуп кала береби дегенге себеп болуп атат да. Анткени өкүнүчтүүсү азыркы учурда мынакей Акматбек агай айтып кетти, АКС жоюлду деп. А чында ошол эле экономикалык бүт кылмыштарды кайра эле ошол УКМК
управление ачылды да,
кайра эле эметип атпайбы? Финполду жоюшту, баарын тең кайра эле ошол УКМК беришти, кайра эле ошол мурунку саясий куугунтуктун куралы болуп жатпайбы?
Бул жерде
биз баарыбыз көрүп жатпайбыз.
Тактоо катары.
Жана бул жерде конституция жазылбаган нерсени УКМК өзүнө алып жатат да, башкы прокуратура менен кошо катар.
Түшүнүк
менен жашоочулук бар, бирок конституция кабыл алгандан бери мен дагы бир эксперттик мындай эксперт катары кээде бар ой пикирим айтып катышып атам. Бүгүнкү күндө өкмөттүн структурасы, ошол бүгүнкү кабыл алынган конституцияда ар бир министрликтин жана башканын өзүнүн функциясы боюнча мыйзамдардын баардыгы, конституционный мыйзамдар, булардын баардыгы бүгүнкү күндө жазылып атат, бирок кабыл алынган жок. Жаңы эле кабыл алынган ошол процессуалдык кодекс, уголовный кодекстердин баардыгы сентябрдан баштап ишке кирет. Ал жерде ишке киргенде мен эми башыман өткөн катары муну талдап жакшы окуп чыктым да, көп көп нерсенин баардыгы өзгөрөт. Себеп дегенде ал мыйзамдар 1-сентябрдан баштап ишке кирет.
Андагы чоң талкуу болот.
Бүгүнкү күндө биз эски мыйзамдардын негизинде иштеп атабыз.
Эмин мырза, жана Адил мырза эскертип кеткендей, саясатчы Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов камалды. Анан мурда Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы болуп, кийин бийликти сындай баштаган активист Рекмат Кудайберген уулу камалды да. Анан айрым саясатчылар мисалы бийлик сынды көтөрө албай атат, ошондон улам бир өч алуу айлампасында калып жатат деп сындап атышпайбы? Бул жарандардын бийликке коркунучу эмнеде?
Мындай бийлик эмес, ошо бийликти аркасында турган сүрмө топтун мындай ушул жарандарга жана сөз айткан, пикир айткандарга каршы кандайдыр бир реакциясы, абдан радикалдык жүрүштөрү болушу мүмкүн. Бирок жана үч кишини камап койду, ушул саясий куугунтук өлкөдө жүрүп жатат деген менимче болбогон сөз. Равшан Жээнбеков деле госкомштоодо жанагы премьер министр, президенттер деп
ал үчүн камаган жок да аны.
Кызматты аралашып жүргөн, ал үчүн камаган жок. Бирок ошол мисалы орун басары Михайленкого башкаларга кол койдуруп коебу, кол коюп коет да мен эч тиешем жок. Өлкө приватизация болду, ал иштерге кийлигишкен жокмун деген жоопкерчилик сөзсүз болуш керек. Ал тиягынан чыгабы, биягынан чыгабы, элге бара бер. Анан мамлекеттин коопсуздугу, бул Акмакбек аксакал туптуура айтты. Жана Садыр Жапаров, Ташиев дагы ким болот, ким бийликке келет? Ушул мамлекеттин элдин коопсуздугун, кызыкчылыгын коргоп иш кыла алабы? Маселе ошондо. Ошондо ККМ менен жана Ташиевдин башкарып турган коопсуздук комитетинин дагы ролу абдан чоң. Аны саясатка байланыштырып конституцияда жок, мыйзамда жок, андай мындай деген сөз менимче болбогон сөз. Бириштейнга келип конституцияны левитин аркылуу киргизген, кумторду алып андан ары жасашты. Азыр Бөрүбашевтер келип атышат, Бөрүбашев да болсун, деңгээли такыр жок болгончо мындай эл субъект катары конституцияны мындай жасайбыз, өнүгөбүз деген аракеттер менимче бул да керек нерсе. Жириновский кыйкырып атпайбы Россияда? ГКНБ, КГБ, ошол падышалык Россиянын талкалаганын башкы себеби ошол алардын коопсуздук кызматынын алсырагандыгы, сырттан кирип мамлекетти жок кылгандыгы болгон. Азыр жүз эсе, миң эсе көп берелик ушул ГКНБга деп. Менимче азыр Кыргызстанда деле коопсуздук, бул афган коопсуздугу жана Марс Сарифтер айтып жүргөн ушул Кыргызстандын ичинен талкаланышы мүмкүн. Жанагы салпайган кийимчен сакалчандар араб жактан миллиарддаган акча келип жатат, ушу жарылып кетеби, эмне болот дегендей болуп турат. ГКНБнын биринчи карай турган маселелеринин дагы бири ошол.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн соңку камоолордун саясий төркүнү, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкууладык. Биздин программага жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмил Ханиметов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, береги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.